Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 26-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jackson payshanba kuni 50 yoshida olamdan o'tdi. Al-Qoida harakati bilan aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Rossiyadan o'z vataniga deportatsiya qilindi. Katta sakkizlikka a'zo davlatlar Irondagi prezidentlik saylovidan so'ng ro'y bergan zo'ravonliklarni keskin qoraladilar.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Musiqa qiroli Michael Jackson olamdan o'tdi.
My brother passed away on Thursday, June 25th.
Michael Jackson vafotiga O'zbekistondan munosabatlar. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari faoliyati kuchaydi.
Bular bir guruh sifatiga emas, bir kichkina guruhlar.
Xitoy mulozimi Toshkentda, Xitoyning nazari esa Markaziy Osiyo gazida. Tojikistonda milliy yarashuv bitimi imzolanganiga 12 yil to'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan jahon xabarlari va mintaqaga oid lavha va tafsilotlar o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jackson payshanba kuni 50 yoshida olamdan o'tdi. Michael Jacksonning Los Angeles kasalxonasiga behush holda olib kelingandan ko'p o'tmay yurak xurujidan ko'z yumgani e'lon qilindi. Pop musiqa qirolining o'limi sabablari haqida rasman 26 kunga belgilangan tibbiy tekshiruvdan so'ng e'lon qilinishi kutilmoqda. Michael Jackson 2006 yilda bergan konsertlardan keyin sahnani tark etgan. Shifokorlar uning ko'plab plastik jarrohlik amaliyotlaridan keyin yomonlashib qolgan sog'lig'i yuzasidan xavotir ola boshlagan edilar. Yaqinda xonanda teri saratoni kasalligi aniqlangani haqida xabar tarqalgan edi. Biroq Jackson vakillari uning mutlaqo sog'lom ekani aytib, bunga raddiya bergan hamda yaqin orada qo'shiqchining sahnaga qaytishi kutilayotgan edi. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Al-Qoida harakati bilan aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Rossiyadan o'z vataniga deportatsiya qilindi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Rossiyaning Perm shahar federal xavfsizlik xizmatiga tayanib xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Al-Qoida bilan bog'liq Islomiy jihod harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Otabek To'xtamurodov Perm hududida qo'lga olinib, 21 iyun kuni O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Ma'lum bo'lishicha, 2009 yil boshida To'xtamurodovga nisbatan O'zbekistonda terrorizm, konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, jinoiy guruhlar tuzish, kontrabanda va boshqa moddalar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. To'xtamurodov so'nggi oylar davomida Perm hududida yashirinib yurgan va xabarlarga ko'ra noqonuniy yo'l bilan Rossiya fuqaroligini olishga uringan To'xtamurodov xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron posbonlari kengashi 12 iyun kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi 1979 yilgi islom inqilobidan buyon eng odil saylov bo'lganini ta'kidladi. Posbonlar kengashi saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklar qayd etilganiga oid muxolifatchilar iddaolarini keskin rad etdi. Kengash matbuot vakilining Eron nashrlariga aytishicha, so'nggi 10 kun mobaynida berilgan ovozlar sinchkovlik bilan tekshirilgan va saylov davomida qo'pol xatoga yo'l qo'yilgan borasidagi shikoyatlar o'z tasdig'ini topmagan. Albatta, prezident Ahmadinajod tarafdori bo'lgan ulamo Oyatulloh Ahmad Xotamiy juma namoz chog'ida hukumat Tehrondagi namoyishchilar tashkilotchilarini qattiq jazolashi, jumladan ularga o'lim jazosi berilishini talab qildi. Katta sakkizlikka a'zo davlatlar Irondagi prezidentlik saylovidan so'ng ro'y bergan zo'ravonliklarni keskin qoraladilar. Italiyaning Trieste shahriga to'plangan katta sakkizlik tashqi ishlar vazirlari rasmiy Tehron yuzaga chiqqan siyosiy buhronni tinch yo'l bilan hal etishga undadilar. Eron rasmiylari Italiyada ish boshlayotgan yig'inga taklif qilingan edi, biroq Tehron ushbu yig'inda ishtirok etishdan bosh tortdi. 12-iyun kungi prezidentlik saylovida Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod mutlaq g'olib deb topildi. Biroq muxolifatchilar saylovda jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilganini ta'kidlab, qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Eron ommaviy axborot vositalari Tehrondagi namoyishlar chog'ida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida Basij guruhining 8 a'zosi nobud bo'lgani, yana 10 nafari tan jarohat olganini bildirdi. Bundan avval Tehrondagi namoyishlarda 17 kishi nobud bo'lgan edi. Hozircha ushbu xabarlarni mustaqil tarzda tasdiqlashning imkoni yo'q. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda Germaniya kansleri Angela Merkelni qabul qiladi. Obama va Merkel joriy oy boshida Germaniyaning Dresden shahrida uchrashgan edi. Ushbu uchrashuvdan so'ng ko'pgina nashrlar Afg'onistondagi vaziyat va iqtisodni qayta tiklash masalalarida Obama va Merkel o'rtasida jiddiy qarama-qarshilik yuzaga chiqqan to'g'risida xabar tarqatdilar. Biroq Obama va uning maslahatchilari bu kabi xabarlarni keskin rad etdilar. Bugun AQSh va Germaniya rahbarlari Oq uyda dastavval yakka-yakka suhbat qilib, keyinchalik ikki davlat delegatsiyalari ishtirokida muzokaralar olib borardilar. Uchrashuvdan so'ng Merkel va Obama jurnalistlar bilan matbuot anjumani o'tkazadi. Aziz tinglovchi, siz 26-iyun juma yangiliklari bilan tanishapsiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda 10 minglab fuqaro prezident Hamid Karzay nomzodini quvvatlab namoyish o'tkazdi. Bu 20-avgustda o'tkazilajak prezidentlik saylovi arafasida Kobulda uyushtirilayotgan yirik yig'inlardan biridir. Karzay ma'muriyati rasmiylariga ko'ra, bugungi namoyishga 30 mingga yaqin fuqaro to'plangan. Ushbu saylovning Karzay yetakchiligidagi Afg'oniston hukumati va AQSh uchun ham muhim sinov bo'lishi kutilmoqda. AQSh Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborishga taraddud ko'rayotgan bir paytda Karzay hukumati xalqaro kuchlar amaliyoti chog'ida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lishi borasida jamoatchilik bosimiga uchrab kelmoqda. AQSh va Janubiy Koreya mudofaa vazirligi rasmiylari bugun Shimoliy Koreya yadroviy dasturini muhokama qildilar. AQSh mudofaa vazirligi rasmiysi Mishel Flournoy Seulda Janubiy Koreya mudofaa vaziri Lee Sang-he bilan muzokaralar o'tkazdi. Hozircha ushbu uchrashuv tafsilotlari oshkor qilinmadi. Shimoliy Koreya o'tgan oy boshida yer osti yadroviy quroli va 6 raketasini sinovdan o'tkazdi. Bunga javoban Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Pxenyanga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni yanada kuchaytirdi. Janubiy Koreya prezidenti Lee Myung-bak yaqinda qilgan chiqishlaridan birida rasmiy Pxenyanni jahon tinchligi va barqarorligiga tahdid deya atagan edi. Bag'dod markazidagi mashina bozorida ro'y bergan portlash oqibatida 13 kishi nobud bo'ldi, salkam 50 kishi tan jarohat oldi. Ushbu portlash AQSh harbiylari Iroq shaharlarini tark etayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Bag'dod va Vashington o'rtasidagi kelishuvga muvofiq AQSh harbiylari 30-iyunga qadar yirik va kichik shaharlarni tark etishi lozim. So'nggi hafta mobaynida Iroq bo'ylab bir nechta portlash sodir etildi. Chorshanba kuni Sadr shaharchasida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida kamida 70 kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda ko'pgina iroqliklar hukumat kuchlari ularning jangarilarga qarshi kurasha olish imkoniyatlarini savol ostiga qo'ymoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Demak, internetda matnlarni mutolaa qilishingiz mumkin, eshitayotgan xabarlaringiz va boshqa matnlarni. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Musiqa qiroli Michael Jackson olamdan o'tdi. Michael Jackson vafotiga O'zbekistondan munosabatlar. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilar faoliyati kuchaydi. Xitoy mulozimi Toshkentda, Xitoyning nazari esa Markaziy Osiyo gazida. Musiqa qiroli Michael Jackson olamdan o'tdi. Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi super yulduz Michael Jacksonning payshanba tunida 50 yoshida olamdan o'tgani uning yer kurrasi bo'ylab sochilgan millionlab muxlislarini larzaga solmoqda. Michael Jackson Los Angeles kasalxonasiga behush holda olib kelinganidan ko'p o'tmay yurak xurujidan ko'z yumdi. Pop musiqa qirolining o'limi sabablari rasman 26 iyun kuni kechga yaqin belgilangan tibbiy tekshiruvdan so'nggina e'lon qilinishi kutilmoqda. Michael Jackson 2006-yilda bergan konsertidan keyin sahnani tark etgan edi. Shifokorlar uning ko'plab plastik jarrohlik amaliyotlaridan keyin yomonlashib qolgan sog'lig'i yuzasidan xavotir ola boshlagan edilar. Yaqinda xonandada teri saratoni kasalligi aniqlangani haqida ham xabar tarqaldi. Biroq Jackson vakillari uning mutlaqo sog'lom ekanini aytib, bunga raddiya bergan hamda yaqin orada qo'shiqchining sahnaga qaytish haqida bildirgan edilar.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final.
Men yana muxlislarim eshitishni istayotgan qo'shiqlarni kuylayman. Bor gap shu, haqiqatdan ham bori shu. Bu yakundir. Bu so'nggi bor pardaning ochilishidir degan edi yangi konsert dasturi xabarini bergan Michael Jackson shu yilning mart oyida.
This is the final curtain call.
Xonandaning kelasi oy o'rtalarida Londonda 50 ta konsert berishi belgilangan va bu konsertlar bileti rekord tezlik bilan sanoqli soatlar ichidayoq sotib bo'lingan edi. London konsertlari bilan Jackson sahna va muxlislari bilan xayrlashmoqchi edi. Juma kuni Michael Jackson o'limidan xabar topgan muxlislarning aksari buni shunchaki sovuq hazil deb qabul qilishdi. Men avvaliga ishonmadim dedi Michael Jacksonning o'zbekistonlik muxlisi Nilufar.
Omar etaman qaysi mashinada ketayotgandi? Ishga aytgandan keyin birinchi ishonmadim. Keyin ikkin boshqalar ham aytdi. Yo, rostdan ham shunday o'tdi, yuragi to'xtabdi deb. Жалко просто такого человека, и через столько всего прошел, но он всего добился. Значит, это он молодец.
Нилуфар Майкл Джексон кошкларны 90-нчы елларда ештикенын айтады.
Яшыгымда ха, майта вахтыда. У яшли пайтыда, яшыгымыз пайтыда как раз алиге. Оса ям хит бу яшлаларады, бу чумаси ойнге чушарды, ищтарды. Бүйк яшылачы, качанларды бүйде ямали тетта наман буген. Звезда. Ko'p narsalardan ko'p qiyinchiliklar bar bir o'tdi-da, har xil sudlar, har xil obvinenialar uni ustidan. Mashlarda o'ylab, jalko evo.
Michael Jacksonning O'zbekistonda ham muxlislari ko'p edi. Uning Thriller albomiga kirgan qo'shiqlari 80-90 yillar yoshlari orasida ma'lum va mashhur edi. O'zbekistonlik yozuvchi Ulug'bek Hamdam Michael Jackson vafotiga munosabat bildiradi.
Michael Jackson ismi albatta tanish, bir ziyorat sifatida, bir shunaqa sifatida tanish edi. Juda ko'p bo'lmasa ham, ikkita uchta o'sha mashhur qo'shiqlarini aytganda eshitar edim, eshitsa bo'lar edi. Men har holda yoqtirgan edim. Ayniqsa uni o'yinlari, favqulodda bir revolyutsiya qilgan o'yinlari, o'sha raqslari, bu haqiqatan ham o'sha qo'shiq san'atida, qo'shiqchilik san'atida bir qanaqadir bir o'ziga xos bir inqilob, bir bosqichni vujudga keltirgan ulkan san'atkor edi. Bu bunga shak shubha yo'q. Shunalarda sifatida menga tanish edi va o'sha qadrlayman uni o'sha qo'shiqchilikda, o'sha o'zini sohasida qilgan ishlarini, mehnatini qadrlayman va bu qadrlanishi kerak deb hisoblayman. Albatta uni shaxsiy, axloqiy tomonlari degan yuzga chuqur kirganim yo'qman. U tomonlarni baholamayman ham, u meni vazifamga kirmaydi. Umuman uni baholash menimcha meni vazifamga kirmaydi. Lekin bir ziyoli sifatida qo'shiqchiligini, boshqasini qadrlaganman. Hammasi ham emas albatta. Hammasi ham bizni bir o'zbek sifatida sharqni farzandi sifatida, sharq ziyolisi sifatida uni o'sha kuylagan ohanglari, raqslari hammasi ham masalan meni yuragimga yoqib chevermasdi, lekin bor edi, shunday bir qo'shiqlar bor edi. Baribir nima deydi, ohang tarjima qilinmaydi-yu dunyoda, ohang va surat musavvirlik tarjima qilinmaydi, tarjimaga ehtiyoj tuymaydigan bir san'at turlari-yu shu ma'noda o'sha tarjimasiz o'sha yurakka kirib kelgan qo'shiqlari, raqslari borligini e'tirof etaman va uni shaxsiy hayoti, axloqi, bular hammasi u boshqa masalalar. Bu haqida umuman men fikr bildirishdan o'zim tiysam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi albatta fikr bildiramiz, albatta nima deydi, xudo yorlaqasin, oxirati ozod bo'lsin, gunohlari yengil bo'lsin, hamma qatori albatta joy jannati bo'lsin deymiz.
Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jackson payshanba kuni 51 yoshiga 2 oy qolganida olamdan o'tdi. Demak, Michael Jackson hayoti, uning ijodi, shuningdek uning musiqaviy merosi haqidagi yana bir lavhani eshittirishimizni oxirida sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa bugun yana eshittirishimizni siz bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapirmoqdamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining faoliyati kuchaygani kuzatildi. Bu haqda Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyati hokimi Hoshim Zoriy Kobuldagi Oriyona televideniyasi orqali gapirdi. Viloyat hokimi Tohir Yo'ldoshov rahbarligidagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari Pokistondan o'tib kelib, Afg'oniston viloyatlarida yig'ilayotganidan xavotir va tashvish bildirdi. Hamkasim Sadriddin bu voqealarga oid aniq ma'lumotlar olish maqsadida Juzjon viloyati hokimining matbuot kotibi bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asnosida tayyorlangan lavhaga quloq bersak.
Afg'oniston shimoliy hududlardagi vaziyatning tashvishli ekanligi haqida yaqinda bu viloyatlarni aylanib chiqqan NATO koalitsion kuchlarining Afg'onistondagi qo'mondoni general Stenli MacKristal ham gapirgan edi. Bu hududlarda O'zbekiston Islomiy harakatining jangarilari to'planayotganligini Juzjon viloyatining hokimi Hoshim Zori ham mahalliy televideniye orqali qilgan chiqishida ta'kidlab o'tdi. Yaqinda Afg'onistondagi nodavlat tashkilotining 3 nafar vakili Juzjon viloyatining Mang'achiq va Oqcha qishloqlari orasidagi yo'lga qo'yilgan minada portlab halok bo'ldi. Viloyat hokimi Hoshim Zori televideniye orqali qilgan chiqishida bu terrorchilik harakati ortida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari turganini ta'kidlab o'tdi. Biz Juzjon viloyati hokimining matbuot kotibi Mahbubulla Zori bilan telefon orqali bog'lanib, O'zbekiston Islomiy harakatining viloyat hududida paydo bo'lishiga oid tafsilotlar haqida so'radik.
Bu avvalgiga Taliban kuchlari yo unga vobasta bo'lgan kuchlar bahotir buki chun intixobot yav bo'lib boryapti, vaziyatni muxtal qilar uchun bizlar faoliyatlarni shamolga ko'paytirdilar. Go'yo ehtimolan Toir Yo'ldosh bo'lsa buni ham qo'li borligini janoblari ta'yid etdilar.
Mahbubulla Zorining aytishicha, hokim janoblari o'z chiqishida Afg'onistondagi prezidentlik saylovlari yaqinlashgani bois toliblar harakatining kuchayotganini hamda bu harakatlarda Tohir Yo'ldosh rahbarligidagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining faollashganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari viloyatning turli hududlarida paydo bo'lmoqda.
Buni mushaxxas daqiq ayta olmaymiz, chunki bular bir guruh bo'lib ko'p, kichik guruhlarda ba'zi vaqtlar masalan Darzob Qo'shtepa mantaqasiga ko'riladi va ba'zi vaqt ham amaliyot turistini xizmatoy Murdiyonov, Mengajikov va Ulusoliy Oqchagan jo'ndiradilar. Bular bir guruh sifatiga emas, bir kichik bir kichkina guruhlarda ba'zi vaqt masalan faqat bahotir anjom faoliyati turistisi shu mantaqalarga ko'rinib qoladilar.
Deydi Habibulla Zori. Uning aytishicha, bu jangarilar asosan tun qorong'usida terrorchilik harakatlari sodir etmoqdalar.
Masalan, kecha qorong'usidan istifoda qilarlar aksar mantiqaga, chun kunduz kuni ularni mazmunda qadriga nufuzi yo'q, kunduz kuni qariya jotlarga va mantiqaga ko'rinolmaydilar. Kechani qorong'usidan istifoda qilib amaliyot turistlariga anjom beradilar.
deydi Habibulla Zori. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari toliblarning Afg'onistondagi hukmronligi paytida paydo bo'lgan edi va toliblarning hokimiyatdan ketishi bilan ular ham yo'qolib qoldi. So'nggi paytlarda, deb davom etadi matbuot kotibi, ularning yana Afg'oniston shimolida paydo bo'lish hollari kuzatilmoqda, biroq ular hali katta kuchga ega emas.
Bular mushaxxas qaysi bir guruh yo qaysi bir tanzim yo qaysi bir sozmon yo, bular har zamon masalan 3 kishi, 4 kishi masalan bir amaliyot turrisini bir mantiqaga anjom beradilar, sonra pas devora ketadilar, bir mantiqa edi, bular mushaxxas emas.
Habibulla Zorining aytishicha, Jo'zjon viloyati 70 km masofada Turkmaniston va ozgina O'zbekiston bilan chegaradosh. Buni O'zbekiston bilan Amudaryo ajratib turadi. Viloyat hokimining matbuot kotibi O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston shimolidagi hozirgi tarqoq faoliyati O'zbekiston uchun xavf tug'dirmasligini, ularga qarshi mahalliy xavfsizlik kuchlari kurashayotganini gapiradi.
Yo'q, ular hozir qaytib tahdid O'zbekistonga ham emas va bu bizlarga ham tahdid emas. Va ilgaroq ham sizga aytdimki, bir kichik guruh shakliga masalan 2 kishi, 3 kishi yo 4 kishi masalan ba'zi avqot masalan kecha tomondan masalan o'tib qaytib masalan qiladilar. Uni bir guruh shakliga yo'qdiki, masalan bizlarni ta'bid qilsa yo O'zbekistonni ta'bid qilsa.
Deydi Afg'onistondagi Juzjon viloyati hokimi matbuot kotibi Habibulla Zori.
Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining faoliyati kuchaymoqda. Bu haqda Afg'oniston shimolidagi Juzjon viloyati hokimi Hoshim Zoriy Kobuldagi Oriyona televideniyasi orqali xavotir bilan gapirgan. Biz bu mavzuni kuzatishda davom etamiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, тоже басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
Вновь по 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта этелек сессияда гаприш, хажаты юк.
20 yıl avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshittirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
27 iyun kuni Xitoy davlat kengashi premyerining o'rinbosari Li Keqian rasmiy safar bilan Toshkentga keladi. Xitoyning rasmiy Sinhua axborot agentligining xabar qilishicha, Toshkent rasmiylari bilan uchrashuvlari davomida Keqian iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish masalasini muhokama qiladi. Chorshanba kuni Ashxobodga safar qilgan Xitoyning yuqori martabali mulozimi Turkmanistondagi eng yirik gaz konini o'zlashtirish bo'yicha kelishuvlarga imzo qo'ydi. Turkmaniston va Xitoy o'rtasida gaz ittifoqchiligiga asos soluvchi ushbu kelishuvlar Markaziy Osiyo gazi uchun olib borilayotgan kurashda Rossiyaning navbatdagi mag'lubiyati sifatida ko'rilmoqda. Bu masalani o'rgangan hamkasbim Malishir Siddiq hozir studiyada. Demak, bu masala nimasi bilan muhim?
Ya'ni Li Keqianning rasmiy safari bilan Toshkentga borishi nimasi bilan muhim deb so'ralganda, Markaziy Osiyo rahbarlari bilan Xitoyning asosiy muzokarachisi rolini bajarayotgan Xitoy davlat kengashi premyerining o'rinbosari Li Keqian ayrim kuzatuvchilar fikricha 2012 yilda premyer Wen Jiabao yoki ehtimol Xitoy rahbari Hu Jintaoning o'rnini egallashi mumkin. Yuqori martabali Xitoy rasmiysi Turkmaniston bilan gaz ittifoqchiligini tuzdi va mamlakatning eng yirik janubiy iyoldan gaz konini o'zlashtirish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Gaz zaxirasi 14 trillion kub metrni tashkil etishi mumkinligi bashorat qilinayotgan Ioltan gaz konini o'zlashtirish uchun Xitoy 4 milliard dollar ajratadigan bo'ldi. Rossiyaning nufuzli Kommersant nashri Ashxobod kelishuvlarini Markaziy Osiyo gazi uchun borayotgan kurashda Rossiyaning navbatdagi mag'lubiyati deb atadi. Gazprom o'zgarib ketgan iqtisodiy vaziyatda Turkman gazini sotib olish foydasiz bo'lib qolganini e'tirof etdi. Aprel oyida Gazprom'ning Turkman gazini qabul qilishni kamaytirgani oqibatida Turkmanistondagi podstantsiyalardan biri portlab ketgandi. Shundan buyon Turkmaniston umuman Rossiyaga gaz sotishni to'xtatib qo'ydi va Xitoy bilan hamkorlikni jadallashtirdi. Kommersant sharhlovchisi Aleksandr Gabuyev fikricha, jahon iqtisodiy inqirozi va Kremlning nojo'ya harakatlari Markaziy Osiyoda Xitoyni juda ham qulay vaziyatga qo'ydi.
Китайские кредиты, тем более в таком объеме, да, вот таких денег никто предложить не может, тем более не обставляет они.
Xitoy beriyotgan kredit hajmi shu qadar ko'pki, hech qanday siyosiy shart qo'ymasdan hech bir davlat buncha pulni bera olmaydi. Menimcha Xitoyning ishlari O'zbekistonda ham yaxshi ketadi. Hozirda Xitoy gaz quvurining O'zbekiston qismida ishlar juda jadal ketmoqda. O'rtoq Karimov Turkmaniston bilan sodir bo'lgan noxush holatdan o'ziga xulosa qilayotgan bo'lsa ham ajab emas, deydi Aleksandr Gabuyev. Hozircha Rossiya O'zbekiston gazining 90%dan ortig'ini hatto o'z zarariga sotib olishda davom etayotgani aytiladi. Agar yil oxirigacha rejalar va narxlar o'zgarmasa, iqtisodchilarga ko'ra O'zbekiston o'z gazini Rossiyaga 4,5 milliard dollardan ko'proqqa pullashi mumkin. Ammo neft va gaz sohasida Rossiyaga berilgan ustuvorlik asta-sekin Xitoyga o'tishi ham bashorat qilinmoqda. O'zbek neft-gaz kompaniyasining rasmiy vakili Yelena Kim Xitoy bilan birgalikda amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalar qatorida, ayniqsa Xitoy quvurining qurilishiga katta ahamiyat berilmoqda, deb aytdi. Turkmaniston, Qozog'iston va O'zbekiston hududi orqali o'tuvchi Xitoy quvurining O'zbekiston qismining qurilishi 2 milliard dollarga baholandi. Ayni paytda O'zbekiston rasmiylari bu quvurga o'zbek gazi uzatilishi ehtimollarini rad etayotgani yo'q. Hozir Xitoyga gaz yetkazib berayotganimiz yo'q, lekin hamkorlik uzoq muddatli bo'lgandan keyin kelajakda bu vaziyat o'zgarishi mumkin, dedi O'zbek neft gaz kompaniyasining rasmiysi. Qurilishi joriy yilda poyoniga yetadigan Xitoy quvuri 2012-yilga borib, yiliga 40 milliard kub metr gazni Xitoyga yetkazib berish quvvatiga ega bo'ladi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyadan muqobil gaz xaridoriga muhtoj va gaz eksportini diversifikatsiya qilishga harakat ham qilmoqda. Ammo Xitoy bilan neft va gaz sohasidagi hamkorlikning jadallashuvidan xavotirlar ham bildiriladi. Ayrim tahlilchilar fikricha, kelajakda Xitoy Markaziy Osiyo mintaqasini o'z xomashyo bazasiga aylantirib yuborishi mumkin. Shu bois, deydi siyosiy sharhlovchi Do'stum Sadbayev, Xitoyni nafaqat neft va gaz sohasini o'zlashtirish uchun, balki sanoat va qishloq xo'jaligi tarmoqlariga ham sarmoya yotqizishga ko'ndirish kerak.
Demak, Xitoy mulozimi Toshkentda kutilmoqda. Xitoyning nazariyasi Markaziy Osiyo gazida eshitishlarimizni davom ettiramiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4,5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-сабатскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida ozodlik, endi e'tiboringizni xalqaro hayot manzaralariga qaratsak, katta sakkizlik vazirlari Eronda saylovdan so'ng yuzaga chiqqan zo'ravonlikdan afsusda ekanliklarini bildirdilar va Tehronni joriy bo'hronni demokratik muloqot orqali hal etishga chaqirdilar. Sanoat taraqqiy qilgan 8 davlat tashqi ishlar vazirlari yig'inida qabul qilingan yakuniy deklaratsiyada Eron hukumatidan saylov jarayonida o'z aksini topgan xalq irodasini kafolatlash so'raldi. Bayonotda shuningdek Eron rahbariyati fundamental inson haqlari, xususan ifoda va so'z erkinligini hurmatlashga da'vat etildi. Ayni paytda katta sakkizlik vazirlari muxolifat noroziligi chog'ida tinch namoyishchilarning o'ldirilishini qoralamadilar, buning o'rniga saylovdan keyingi zo'ravonlikning begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgani xususida afsus bildirish bilan cheklandilar xolos. Triestda yig'ini bevosita yoritgan Fardo muxbiri Ahmad Rafat mazkur bayonotning katta sakkizlik ichidagi bo'linishga ko'prik soluvchi o'ziga xos murosa ifodasi ekanini aytadi.
Go'yo ixtilofot bayni Rossiya va digaron bola gerifte va
Bir tomondan Britaniya, Italiya va Fransiya kabi davlatlar Eronga keskin signal yuborishni talab qilgan bo'lsalar, ikkinchi tomondan Rossiya Tehronni qoralash teskari natijaga olib keladi degan asosda bu talabni rad etgan. Aftidan Rossiya va sakkizlikning qolgan a'zolari o'rtasida tafovut saqlanib qoldi. Shu bois yakuniy bayonotda Erondagi saylov masalasiga bevosita to'xtalish o'rniga mamlakatdagi inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati bilan bog'liq umumiy xavotirlar ifoda etilgan. Xolos deydi Ahmad Rafat. Triestda sammit davomida bayonot bergan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva hukumati Eronda kuch qo'llangandan tashvishda ekanini aytib turib, Tehron rahbariyatini muammoni demokratik uslubda hal etishga chaqirdi. Sammit mezmoni Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattinining bayonoti ham ayni mavzuda bo'ldi.
Laddove noi rispettiamo ovviamente la sovranità
Biz albatta Eron suverenitetini hurmat qilamiz, ammo zo'ravonlik va insonlar umri yo'qotilganidan qattiq afsusdamiz. Biz tinch namoyishlar chog'ida ta'ziqqa uchraganlar bilan birdammiz. Biz Eron rahbariyatini insonning yashash, jismoniy xavfsizlik va ifoda erkinligi kabi fundamental haqlarini hurmatlashga chaqiramiz, dedi Italiya diplomatlari rahbari. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband katta sakkizlik orasida Erondagi siyosiy bo'hronga yondashuv borasida jiddiy bo'linish bor degan xabarlarni tumandek tarqatishga urindi.
I think there is unity here that it is for the Iranian government.
Menimcha oramizda birlik bor va qaysi hukumatni tanlash Eron xalqining o'z ishidir, ammo Eron hukumati o'z xalqini hurmat qilishi lozim. Keyingi 10 kun ichida guvoh bo'lganimiz zo'ravonlik, odam o'ldirishlar va kaltaklashlar qattiq afsusga loyiq va Tehron hukumati o'z xalqini himoya qilmayotgani ifodasidir, dedi London diplomatlari rahbari. 20 yil deb atalgan Eshitirish Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Эдуард Шеварднадзе.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov aka очень плохо выглядит, уже возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumanno Po'latov.
Rahbarni o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi shanba dasturlarimizda. Yigirma yil eshittirishini bugun takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, bugungi juma kungi eshittirishlarimizni kuzatib boring. Hozir esa boshlab qo'yganimiz mavzuga qaytsak, demak, jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jackson payshanba kuni 51 yoshiga 2 oy qolganida olamdan o'tdi. Uni yuragi to'xtab qoldi. Keyin uni hozir tanasini tekshirib, nimadan o'lganligi aniqlashda davom etmoqda ayni paytlarda. Say you're finally the right strike, you know it's dead. Kill a night, you're finally. Michael Jackson sahnadagi faoliyatini Jackson 5 guruhi tarkibida boshladi. Bu guruh tarkibida aka-ukalar bilan quvnoq kulayotgan Michael 1971-yildan boshlab yakkaxon ijroga o'tdi. Uning Thriller va History albomlari dunyoda eng ko'p tarqalgan albomlar sirasiga kiradi. Hamma zamon va makonlarda eng ko'p sotilgan disk sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan Thriller albomi 65 million nusxada sotilgan. Umuman esa Jackson albomlarining 750 million nusxada sotilgani aytiladi. Xonanda 13 marotaba Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan. Amerikalik musiqashunos Salomon Volkov gapiradi.
Я своими глазами видел, как Майкл Джексон принимал специальный приз как главному певцу тысячелетия и делал это на полном серьезе.
Мен Майкл Джексон мукофот алганини өз көзим билан кўрдим. Унга 1000 йилликнинг энг илғор хофизи деган унвонни беришди. Джексон ҳам унга мукофот берганлар ҳам bu borada o'ta jiddiy edilar. Ammo men boshqacha fikrdaman. Jackson 1000 yilning ashulachisi edi deya olmaymiz. Uni keyingi 100 yilning muhim qo'shiqchisi ham deya olmaymiz. Michael Jackson 80-yillar Amerika pop musiqasini o'z san'ati orqali yorqin namoyon qilgan eng muhim qo'shiqchi desak to'g'riroq bo'ladi.
Ну, он, конечно, ярко отразил американскую поп-сцену 80-х годов и был на ней одной из самых заметных фигур.
Волков назарда Джексон санатида қошиқ ва овоздан кўра хореография кучли ўрин тутади.
Он останется скорее как фигура, движущаяся с этими вот специфическими острыми движениями, приподнятыми плечами, полусогнутыми ногами.
У бизнинг хотирамизда ҳаракатланаётган раққос сифатида муҳрланиб қолди. Chaqqon va nozik harakatlar, ko'tarilib tushayotgan yelkalar, olifta qadam tashlayotgan oyoqlarning nogahoniy harakati. Bu xuddi qabari qo'g'irchoq kabi o'ta kutilmagan harakatlar qilar edi. Bu qiliqlarga taqlid qiluvchi muqallidlarning ikki avlodi yashamoqda, deydi Volkov.
Он останется как некая такая вот гротескная кукла, которой уже подражали после этого несколько поколений.
Джексон қошиқларини Ўзбекистоннинг катта шаҳарларида, кўнгилочар жойларда, ресторан, қаҳвахона ва барларда эшитиш мумкин эди. Ўзбек эстрада қошиқчиларидан бир нечтаси Джексон куйларига ўзбекча сўз қўйиб куйлаган, дискотекаларда эса Майклнинг ой юришига тақлид қилувчилар ko'payib ketgan edi. O'tgan asrning 90-yil o'rtalaridan boshlab Michael Jacksonning sahna faoliyati ikkinchi planga o'tib qoldi. Birinchi planga esa uning bachabozlikda ayblanishi, qo'shiqchining g'ayri-odatiy qiliqlari, muttasil o'zgarib borayotgan qiyofasi va sog'lig'iga oid jiddiy muammolar bilan bog'liq janjallar chiqib qoldi. 2005-yilda 5 oy davom etgan suddan keyin u jahon ommaviy axborot vositalari e'tiborini yana o'ziga jalb qildi. O'shanda xonanda moliyaviy qiyinchilikni boshdan kechirayotgani, hatto xonavayron bo'lish arafasida ekani haqida xabarlar tarqaldi. Musiqashunos Волков гапрады.
Гораздо более интересной в итоге оказалась фигура Джексона за его искусством, фигура в жизни, которая слилась с обликом Джексона музыканта.
У қолдирган мусиқий меросдан кўра унинг ҳаёт тарзи кўпроқ қизиқроқдир. Музикачи Джексондан кўра мардум Джексонга қизиқиш кўп бўлди.
Это некий трагический, глубоко трагический имидж человека, который пережил свою славу.
Бу одамга ёпишган фожиявий сурат мазмуни мана бундай. У камбағалликдан бойликгача кўтарилди, шўҳрат таъмини тотиб кўрди, ўзи чиққан шўҳрат шоҳсипасидан қулар экан, мавқеини қайтариш учун ўта тиришди, аммо у бу кўрашни бой берди.
Как-то вернуться на сцену, боролся за это возвращение и в этой схватке проиграл.
Amerikalik musiqashunos Salomon Volkov fikrlari edi. 2008-yilning 21-noyabrida esa Rossiyaning Novosti axborot agentligi Britaniyaning Sun gazetasi ma'lumotiga tayangan holda Michael Jacksonning islom dinini, musulmonlikni qabul qilgani va o'z ismini o'zgartirgani haqida xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Los-Anjelesdagi do'stining uyida Qur'onga sodiq bo'lish va'dasini bergan Jackson shahodat kalimasini qaytarganidan keyin Allohning 4 ulug' farishtalaridan biri Mikoyil ismini qabul qilgan. Michael Jackson 51 yoshga kirishiga 2 oy qolganida vafot etdi. Musiqachining barvaqt olamdan o'tishi albatta mistik mulohazalar uchun manba bo'ladi, deydi munaqqid Volkov.
То, что в итоге нам остается от всего этого.
Odam 50 yoshida dunyodan o'tar ekan, barcha bunga bir sufiyona nazar bilan qaraydi. 50 yil xuddi umrining yarmiday ko'rinadi. Bu odam faqat yarim umrini yashabdi degan fikrga tolasan. Bir vaqt o'lim Michael Jackson shuhrat gulchambarini alvon lenta kabi bezaydi. Albatta Michael Jackson nafaqat Amerika, balki 20-asr jahon pop musiqasi tarixida qoladi. Jahonga mashhur estrada qo'shiqchisi Michael Jackson payshanba kuni 51 yoshiga 2 oy qolganida bu olamni tark etdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda milliy yarashuv borasidagi kelishuv imzolanganiga 12 yil to'ldi. 1997-yilning 27-iyunida Moskva shahrida imzolangan mazkur hujjat bu mamlakatda 5 yil davom etgan fuqarolik urushiga so'nggi nuqtani qo'ydi. Ammo ko'pchilik tojikistonliklar tojiklar diyoriga tinchlik xabarini olib kelgan hujjat talablari amaldagi hukumat tomonidan bajarilmay qolayotganidan shikoyat qilishadi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz o'rgandi.
1997-yil vahdat yoki milliy yarashuv to'g'risida Tojikiston rasmiy hukumati va muxolifat vakillari o'rtasida imzolangan kelishuv tojiklar diyoridagi qonli to'qnashuvlarga yakun yasadi. Ammo o'sha mudhish urushning bevosita guvohlari bo'lgan suhbatdoshlarimiz birodar kurshlik urushi asoratlari tojikistonliklar xotiralarida muhrlanib qolganini va uni unutish qiyinligini aytishadi. Amina ismli suhbatdoshimizning eslashicha, Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatining Vaxsh tumani 1992-yil fuqarolik urushining o'chog'i sanalar edi.
August. Tuy barodaram bu. Tuy tanka.
O'sha yilning avgustida ukamning to'yi edi. Ayni to'y ustida tanka to'pi qishlog'imizning qoq o'rtasiga kelib tushdi. Mehmonlar ham, mezbonlar ham to'yini tashlab har tomonga qochdik. Bir necha kun paxtadorlarda yashiringandan so'ng Afg'onistonga qochib o'tdik. Biz bilan u tomonga o'tganlarning ko'pchiligi bolali ayollar, yosh go'daklar edi. Qochib o'tishga uringanlardan ayrimlari suvga oqib halok bo'ldi. Shu orada ukam nom nishonsiz yo'qoldi. Naqadar dahshatli edi o'sha kunlar. U kunlar hech kimning yodidan chiqmaydi deya xotirlaydi Amina. Suhbatdoshimiz Afg'onistondagi 3-4 yillik hayotini eslashni ham istamaydi. Qo'rg'ontepalik suhbatdoshimiz Xoliji Qalandar Sadriddinzoda tojiklararo nizo bois mamlakat aholisining juda katta qismi Afg'onistondan tashqari Medexining boshqa mamlakatlardan boshpana izlab ketganini va ularning ko'pchiligi shu kunga qadar vataniga qaytmaganini, ayrimlari esa nom nishonsiz yo'qolib ketganini aytadi.
Daryo noyay bog'da 168 hazor odam aziz jamoat yashaydi, biromad biradi.
Birgina bog'da tumandan 160 dan ortiq kishi, Vaxsh va Qo'rg'ontepa tumanlaridan esa bundan ham ko'proq odam muhojir bo'lib ketdi. Mana shu kunga qadar vataniga qaytmagan, o'zga yurtda sarson salgardon bo'lib yurgan vatandoshlarimiz anchagina deydi suhbatdoshimiz. Sadriddinzoda milliy yarashuv to'g'risida imzolangan kelishuvning asosiy bandlaridan birida vatanni tark etgan fuqarolarni uylariga qaytarish va ularga uy joylarini qaytarish ko'rsatib o'tilganiga qaramay, bularning hammasi qog'ozda qolib ketganini tojik rasmiylari bu masalani unutganini aytib kuyundi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Zuhraxon ichki nizolar chog'ida qo'shni O'zbekistonning Termiz shahriga qochib o'tganda 13 yoshda bo'lganini aytadi.
Dadamning armiyskiy jo'ralarini uyida, Termiz shahrida, ikki xonalik uyda 40 kishi, ayol, erkak, xotin, qizlar hammamiz bitta uyda yashab, ertalab tursa kamgina non, to'rttagina mayiz, ovqatlarimiz betamat, oddiy tuz, nima tuzni ham ekonom qilib ishlatardik-ki, shu tuz ham tuzimiz tugab qolsa yana nima qilamiz? Shu davlat organlarida ishlovchilar kelib tekshirib, bizga so'roqlar berib, dokumentlar tekshirishi, dokumentlar yo'q, maktab vaqti, maktablardan qolib ketib, o'qishlarda tugalolmay, shunaqa azoblar chekkanmiz.
Deydi Zuhro. Suhbatdoshimiz bugun o'z yurtida tinchlik o'rnatilganidan shukr qilar ekan, urushning sovuq yuzini hech qachon ko'rmaylik deya tilak tilaydi. Uning qo'shnisi Nigoraxon Vahdat bayrami tojikistonliklar uchun qadrli bayramlardan ekanini, chunki bu sana o'zlariga xotirjamlik, osoyishtalik olib kelganini ta'kidlaydi.
Avvalo Allohimga ming qatlar shukrki, mana vatanimiz tinchib, hammamiz o'z joyimizga, o'z o'rnimizda bemalol mana tirikchiligimiz qilib yashab yuribmiz. Mana hozir qarang, ertalabgacha yuring, hamma yer supermarketlar ochiq, mana parklar ochiq. Chiroqlar, chiroqlar yonib, odam bahri keladi. Yerlarni bo'lib beryapti. Ikkinchilar, olib chiqinglar, sotinglar deb bu vaqtda sharofati, bu mantijlikda, mustaqillikda sharofati hammasi
deydi. 90-chi yillar so'ngiga qadar O'zbekistonning Jizzax shahrida muhojir bo'lib yashagan Nigoraxon. Ayni paytda Dushanbe shahrida Vahdat milliy yarashuv bayramiga bag'ishlangan tantanalar boshlanib ketgan. Shahar istirohat bog'lari odamlar bilan gavjum. Bayram tashvishlari bilan band tojikistonliklarning ko'pi bugun o'sha mudhish urush ko'rguliklarini eslamaslikka urinishayotgani yaqqol seziladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomini aytib turib, telefon qilyapti odam unga. Islom Karimov bitta qurbonga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa anjom voqealardanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmaydi. Qadar qiynalib qoldi.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
So'mirzayevlar qarorchi qo'rda uydan chiqqansan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Qara kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Ozodlik sizning minbaringiz, ozodlik yangi kundan darak. Shu o'rinda Ozodlik ohanglari degan albomda aks etgan shoir Rauf Parfi sadolariga quloq berib eshitirishimizni davom ettirsak.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon qorayib tirkesar, o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jarangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr sahridir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim, ey sen ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq, tiriklar yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang tiriklik bitar, havoni qizg'onmang ozod havoni, tuproqni bulg'atmang o'shiva yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini oy yuzida dog', yashin bering menga chatnayin o'zim, menga dengiz bering daryolar urfoq, nafas bering menga beringiz so'zim, izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar do'stiyor, bir chimdim mehringiz olib ketarman,
bir chimdim mehringiz olib ketarman. Bu o'zbekning taniqli marhum shoiri Rauf Parfi sadolari edi. Endi davr mening taqdirimda eshittirishi havo mavjlarida.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim.
Onalar 5-tadan 8-tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'ang.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni nogiron bo'lishiga qaramasdan boshqalar bilan bir safda bo'lishga tirishayotgan Zuhrapa Ubaydullayeva.
Biz bir jamiyatda biz bo'lagi, bizani ham jamiyatda o'z o'rnimiz bor.
Bugun 50 yoshni qarshilayotgan Zuhrapa Ubaydullayeva O'zbekiston nogiron ishbilarmon ayollar uyushmasi rahbari. Hayot zarbalari yerga urgan sayin ko'kka sakragan Zuhra tug'ilganida soppa sog' edi.
Men Toshkent shahrida tug'ilganman. Ma'lumotim oliy. Asli kasbim arxitektor. Oilada 8 farzandmiz. Otam bir qo'llab bizni halol boqqanlar. Ulug' otam urushda qatnashganlar. Har doim otam bizni ilmli bo'lishimizni xohlab, o'zlariga qancha qiyin bo'lmasin, bolam o'qigan. O'qigan olim o'qimagan o'ziga bog'lam deganlar. O'shaning uchun mana shu ishlarimni o'zim tug'ilib o'sgan Yakkasaroy tumanida o'zim tug'ilib o'sgan shu O'rikzor mahallasida faoliyatni boshlaganim mana shu otamni ruhlari menga har doim madad berib keldi. Akamni, otamni.
Zuhra onasidan egiz tug'ildi. Egiz Hasanjon fojiali halok bo'lganini Zuhra opa ko'tara olmadi. Tibbiyot xodimlari buni simbioz oqibati deb atashadi. Zuhra 28 yoshga kirganida poliartrit kasaliga chalinib, yurolmasdan qoldi.
28 yoshimda doktor taqozosi bilan reuma poliartrit kasaliga chalindim. Bu kasallashim depressiya bilan bog'liq, chunki biz egizlik tug'ilganmiz, Hasan Zuhramiz. Hasan, eshityapsizmi?
Eshityapman Zuhra opa, eshityapman.
Hasan Zuhramiz, Hasanim 28 yoshda faoliyatli vafot etdi. O'shandan keyin men juda qattiq stress qilib, mana shu qas oyoqlarim ishib ketib yurolmay qoldim.
Olamdan o'tgan egizingiz Hasanjon haqida hikoya qilsangiz deb iltimos qilamiz Zuhra opadan.
Hasan bilan biz birga tug'ildik, maktabda o'qidik, bitta magazinda bo'lishib yedik. U boksyor edi. Shunaqa mana hech qachon do'konam bo'lmagan. Har turli sirlashardik. Men kelin bo'lib chiqqanimda ovqat qilishlarini bilmasdi. Uyimga borib ovqatlar qilishlarini o'rgatardi. Kelin bo'lganimda, ishga borganimda singlim qorni ochmasin deb peshinda menga shunaqa mazali taomlar qilib borardi. Agar chakchab kelsam jonimga oro kirardi. Qanaqadir juda mehribon, qanaqadir bilkash edi. Bu meni har doim erkalab cho'mbigim derdi.
Qanaqa olamdan o'tdi bu kishi? Nima uchun, nima bo'ldi?
U fojiali halok bo'ldi. Bu bizani oilamiz uchun juda katta fojia bo'ldi. Chunki juda ham chiroyli yigit, baqvat, boksyor, bir qanaqa bir gapirib o'n kuladigan, bir hayotga to'ymagan yigit edi.
Mana egizim Hasanjon tirikligida turmushga chiquvdim dedingiz. Keyinchi, keyin turmushingiz buzildimi deb savol beramiz suhbatdoshimizga.
Endi kelib chiqqanimdan keyin, men Hasan o'lgandan keyin mana oyoqlarim og'ridi, qo'llarim ishib ketdi. Qaynonam kun bermadilar. Abaydot menga kasalman kelin kerak emas deb to'polon qo'ydilar. Keyin men o'zim bosh olib chiqib ketdim.
Og'ir kasalga chalingan Zuhraxon umidsizlik sahrosida 8 yil sargardon kezdi. Og'riq va azoblar, xo'rlik va haqorat qudug'ining tubigacha tushdi.
Hasan o'lgandan keyin men tarqa dunyo qildim, butun kasal bo'ldim, 8 yil uydan chiqmadim. Insonning umri shu yakan, nima qilaman, yashab, mana o'laman qodib, hamma narsadan voz kechgan edim. Hozirgi kunda mana faqatgina mana shu ishim mana o'tib turadi, ishim mana hayotga qaytargan.
Qo'l ishda, yurak esa ibodatda bo'lsagina farog'at topajagini anglagan Zuhraxon atrofiga nogironlarni to'plab uyushma tuzdi.
O'zbekiston nogiron jamiyati qoshida 1998-yilda Azizim degan tikuv ishlab chiqarish korxonasi ochdim. Bu tikuv sexini Birlashgan Millatlarni grant asosida qildim. Uni qilganimdan keyin 24 nafar ayollarni ish bilan ta'minlaganimda ana o'shada eng katta muammoni guvohi bo'ldim. Bu katta muammo chunki oldingi sayyiz davrida hamma nogironlar boqmandalik qaychidan hali chiqib ketmagan. Ular faqat homiylar bo'lsa, pul bersa-yu ishlamasa, ular o'z-o'zidan ishlarni tashlab ketdi. Ana o'shanda men bu katta muammoligini, bunaqa qilib ish bo'lmasligini bilib, O'zbek Toshkent shahar nogironi 2000-yilda Toshkent shahar nogironi ayollar va bolalar ma'naviyat va ma'rifat markazini tashkil qildim, nodavlat tashkilotda. Biz ana shu nodavlat tashkilotida nogiron, imkoniyati cheklangan qizlarni, bolalarimizni hammasini olib kelib, xalq hunarmandchiligi, zardo'zlik, yog'och o'ymakorlik, dastgachiliklarga o'rgatdik. Xalqaro Ayriks tashkilotining satellit sentri ochdik hamkorlikda. Endi 926 ta nogironlarni kompyuter savodxonligini oshirdik. Ulardan 59 ta nogironlar o'zining veb-sayti mening yildizli onlarim tematikasida o'zining veb-saytini yaratishdi. Bundan tashqari Dunyo bankini granti asosida bizlar Suqo qishlog'ida, Buka tumanida bizlar qishloq nogiron ayollarini xalq hunarmandchilik bilan o'qitib, ularni jamiyatga faollashtirishga sababchi bo'ldik.
Zuhraxon ish bilan ovundi. Ammo anavi xola nogiron ekan-a deb aytilgan gaplar, imo ishoralar qalbiga nishtardek botar edi. Zuhraxonning ko'ngli yig'lar edi-yu, ammo yuzlarida nim tabassum.
Bilasizmi, men 28 yil agar otam davrida yashagan bo'lsam, ota-onam bag'rida, mana oliygohda o'qidim, hech kim kiymaganini kiydim, hech kim yemaganini yedim. Menimcha otam eng erka qiz edi u. Buni men 28 yil mobaynida endi men bizning xohlimizmi yo'qmi, hali bizning mentalitetimizdan kelib chiqqan holda jamiyatimiz bizni qabul qilmagan. Elementarni qarindosh urug'larimizmi, oilamizda bir aniq jigarlarimizmi, uylarida to'y qashan maraka qilganda bizni to'ylarga yetishmaydi. Chiroyli bir ibora bilan bizga muomala qilishadi. Sen qiynalmaga, qiynalmagin deb aytib qo'ya qolishadi. Vaholanki biz o'sha to'ylarga chopib ketayotganim yo'q. Lekin bir og'iz bitta taklifnoma bilan ko'nglim uchun taklif qilsa bo'ladi-ku. Mana shu bizlar jamiyat hali qabul qilmaganligi, begonalarni, boshqalarni qo'yibering. O'zingiz qarindosh urug'ingiz, qo'ni qo'shningiz, mahalla shunaqa qilganlarga qanaqa qilib jamiyat bizlarni qabul qiladi?
Bugun Zuhra Ubaydullayeva BMT taraqqiyot dasturi hamkorlaridan biri. Respublika miqyosidagi katta bir tadbirkorlar uyushmasining raisi. Ertalab mashina olib ketib, kechqurun mashina tashlab ketadi. Ammo shu butun sarvatimni bir kun sog' bo'lish uchun almashar edim, deydi suhbatdosh armon bilan.
Men har doim aytamanki, agarda kichkinagina uyim bo'lib, kichkina mana Toshkent shahar hokimiyati davlatimiz tomonidan men juda erkak ayolmanda, Abdullajon. Menga birinchi qavatdan uylar qilib berishgan, mashina olib yuradi, pultli aravachalar berishgan. Men juda ham shahar erkak ayol desam mubolag'a emas. Mayli, men kichkina hujrada yashasam ham mayli. Mayli, hojatxona tozalasam ham mayli. Hamma yomon ishlarni qilsam ham mayli, faqat tanim sog' bo'lsa edi-da men shuni armon bilan yashayman.
Rubobim tori ikkidir. Biri quvnoq, biri mag'zun. Zuhra Ubaydullayeva umrining yarmi sog'likda o'tgan bo'lsa, yarmi nogironlikda o'tmoqda. Onadan ikkita tug'ilgan Zuhra egizidan ayrildi. Zuhra Ubaydullayevani turmushga berishdi. Yo'l oxirida ayriliq bor edi. Bu istiroblardan zada bo'lgan ko'ngil dardlari she'riy misralarga aylanadi.
Men she'rlar yozaman.
Zuhra bo'sh she'rlaringizni o'qib bersangiz.
Tashlab ketdi muhabbat meni. Tashlab ketdi yor do'stlarim. Yolg'izlikdan qo'rquv va alam sekin asta siqib boradi. Botning dardi meni o'z qariga tortib boradi. Og'riqlardan uyqularim yo'q. Yostig'imning ostiga yetib xol tunovshi. Sekin asta men Allohimga sajda qilaman.
Davr mening taqdirimda ishtirokining bugungi qahramoni Zuhra opa Ubaydullayevaga suhbatimiz so'ngida sizni tinglayotganlarga aytadigan yana bir gapingiz bormi, dilingizda qolib ketmasin deb so'raganimizda shu gaplarimni she'r qilib aytsam bo'ladimi dedi.
Mana bitta umidli dunyo degan she'rim bor, shu she'rim orqali aytaman, maylimi?
Mayli, mayli.
Abdullajon, eshitdingmi? Bog'imga toshlar otmang, gullarimga tegadi. Ortimdan toshlar otmang, yuragimga tegadi. Laqcha-laqcha bo'lgan yuragim Nega bor bu yorug' dunyoda mening ham armonim bor. Ortimdan toshlar otib, kafani bichgan g'animlar u yiqildi deya deb. Ahyon solgan g'animlar, ha, men yiqildim. Yiqilsam da o'lmadim. Yegildim. Yegilsam da sinmadim. Bu umidli dunyoda umidlarim hali ko'p, kelajakka intildim. Allohdan qolganim yo'q.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni Zuhra Ubaydullayeva bo'ldi. Bugungi eshitirishimiz ham Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari ko'magida hozirlandi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Ammo birozdan keyin siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.